Ining artikulo pagatunan sa simana sang Setyembre 14 hasta 20. Mapaumpawan ka sang libro sang Isayas. Teksto nga ginbasihan sining artikulo. Amo ini ang ginasiling ni Jehova, subong sang iloy nga nagalugpay sa iya anak, padayon kuman kamo nga lugpayan. Isayas 66:12-13. Ambahanon 41. Palihog pamatii ang akon pangamuyo. Ang matun-an naton, minagbinago naton kung paano ang pagpamalandong sa libro sang Isayas makapaumpaw sa aton kung nasubuan kita. Para po 1:2, pamangkot. Ano ang ginahimo ni Jehova kung nasubuan kita? Imagine na ang isa ka bata nga nagahibi bangod nasubuan siya. Posible nagahibi siya bangod masaylo sila sang ilistaran kag biyaan na niya ang iya mga abyan. Ukon posible nagahibi siya bangod may nahimo siya nga sala. Ano ang himuon sang isa ka mahigugmaon nga iloy sa sini nga sitwasyon? Sigurado nga hakson niya ang iya bata. Uluuluhan siya kag silingan nga palangga niya siya. Sa Biblia, ginpaanggid ni Jehova ang iya kaugalingon sa isa ka mahigugmaon nga iloy nga nagapaumpaw sa iya bata. Nagsiling siya. Subong sang iloy nga nagalugpay sa iya anak. Padayon kuman kamo nga lugpayan. Isayas 66:13. Pero mas labaw pa sa gugma sang isa ka ginikanan sa iya anak ang gugma ni Jehova sa aton. Kung nasubuan kita o kung naluyahan sing buot, ginapaumpawan kita ni Jehova paagi sa iya pulong, ang Biblia. Para po 3, pamangkot. Ano ang binagbinago naton sa sining artikulo? Sa libro sang Isayas, madamo sing ginsiling si Jehova nga makapaumpaw sa aton. Gintuytuyan niya si Isayas sa pagsulat sini para paumpawan ang iya katawhan sa Huda nga nagakabuhi sa mabudlay gid nga tiun. Nagakabuhi man kita subong sa makahalanguyos nga mga tiun nga mabudlay at tubangon. Gani kinahanglan man naton sing paumpaw. Ikaduwang Timoteo 3:1. Binagbinago naton ang pila ka teksto sa Isayas. Makapaumpaw ini kag makapabakod sa aton. Una, kung gulpi lang magbago ang aton sitwasyon. Kaduha, kung ginakonsensya kita bangod sa nahimo naton nga sala sang una. Kag ikatlo, kung nagapangasubo kita bangod sa pagkapatay sang aton pinalangga. Kung gulpi lang magbago ang aton sitwasyon. Para po 4, pamangkot. Ano ang epekto sa aton kung gulpi lang magbago ang aton sitwasyon? Posible gulpi lang magbago ang aton sitwasyon. Posible magbalatian kita, mamigado, maapektuhan sang kinagamo sa politika, o kun magbago ang aton assignment. Bangod sini, normal lang nga mabalaka kita kag magpinsar nga, ano na ang matabo sa akon? Ano na ang akon himuon? Binagbinaga ang ginbatsag ni Joseph sang nagbago ang i-assignment. Pagligad sa mga 17 katuig nga pag-alagad sa Bethel, ginpangabay siya nga mag-alagad bilang pioneer. Nagsiling siya, bangod madugay ako nga nag-alagad sa Bethel, daw na magwahangid ako sang nagwa ako. Daw hindi ako kabalo kung ano ang akon himuon, kagkundiin ako maumpisa. Kung gulpi lang magbago ang aton sitwasyon, ano ang ginapasalig ni Jehova sa aton? Para po 5, pamangkot. Suno sa Isayas 42:16, ano ang ginapasalig ni Jehova sa aton? Ang Isayas 42:16, nagasiling. Tuytuyan ko ang bulag sa dalan nga wala nila mahibaluan. Kagpalakton ko sila sa dalan nga wala pa nila maagyan. Pasanagon ko ang madulom nga duog. Kagpatagon ang kudul-kudul nga duta para sa ila. Amo ini ang mga butang nga himuon ko para sa ila. Kag indi ko sila pagbiyaan. Kung gulpi lang magbago ang aton sitwasyon, posible na balaka kita kung ano na ang matabo sa aton. Daw pareho kita sa ginsambit ni Isayas nga isa kabulag nga nagalakat sa dalan nga wala pa naton maagyan. O kung daw pareho kita sa isa katawo nga nagalakat sa madulom nga lugar kag kudul-kudul ang duta. Kag kun ka isa, pamatsyag naton daw ara kita sa masiot nga kagulangan kag wala kita kabalo sang alagyan. Pero nagpromisa si Jehova nga tuytuyan niya kita kag indi pagbiyaan. Ginpasalig niya kita nga uyatan niya ang aton kamot. Pasanagon niya ang aton madulom nga alagyan kag tapano niya ang kudul-kudul nga dalan. Paano ini ginahimo ni Jehova? Paagi sa mga laygay nga makita naton sa iya pulong, kag sa mga laygay nga mabato naton sa iya organisasyon. Ginagamit man niya ang aton mga kauturan kag ang iban nga tawo para buligan kita. Gani, Bisan pa daw wala kita kabalo kung ano ang matabo sa aton, kag daw kabudlay sa aton sitwasyon, makasalig kita nga buligan kita ni Jehova bangod pa langga niya kita, kag naintindihan niya ang aton ginabatyag. Ari ang mga picture nga gingamit para sa parapo 5. Nakabinipisyo gid ang isa ka mag-asawa sa promesa sang Dios sa Isaias 42:16 nga nagasiling, "Sa dalan nga wala mo pa maagyan, hindi ko ikaw pagbiyaan." Una, nagapang-impake ang mag-asawa kay masaylo na sila. Ikaduha, ginaabi-abi sila sang isa ka pamilya sa ilabag-o nga kongregasyon. Ari ang paathag sa sini nga mga picture. Ang mag-asawa nga nagwa sa Bethel, ginaabi-abi sang ilabag-o nga kongregasyon. Ang caption sini nga mga picture nagasiling, "Kun gulpi lang magbag-o ang imo sitwasyon, makasalig ka nga indi ka pagbiyaan ni Jehova." Para po size, pamangkot. Kun gulpi lang magbag-o ang aton sitwasyon, ano ang masigurado naton nga himuon ni Jehova? Ginsugid ni Joseph nga ginsambit kaina kung paano nila nabatsyagan sang iya asawa ang bulig kag pagpalangga ni Jehova sang nagwa sila sa Bethel. Nagsiling siya, "Ginbuligan gid kami ni Jehova nga maka-adyast. Gingamit niya ang mga kauturan para amanan kami sang amon mga kinahanglanon kag paumpawan kami sa tiun nga kinahanglan gid namon. Padayon niya ina nga ginahimo hasta subong." Kung gulpi lang magbag-o ang imo sitwasyon, posible magbatsyag ka nga daw indi mo ini masarangan. Pero makasigurado ka nga tagan ka man ni Jehova sang kusog kag giyahan kaniya. Nagsiling pa si Joseph, "Nanamian gid ako sa lyrics sang isa sa aton orihinal nga mga kanta." Nga nagasiling, "Atubangon ko nga may kaupod ang mahanabubwas nga di patod." Ang footnote nagasiling, ining orihinal nga kanta na tiguluhan nga, "Si Jehova kaupod ko." Balik sa parapo. Huo, bisan pa kun kaisa hindi matabo ang aton ginapaabot, masigurado naton nga ara gid si Jehova nga magabulig sa aton. Kung ginakonsensya kita bangod sa nahimo naton nga sala sang una. Para po 7, pamangkot. Ano ang posible mabatsyagan sang iban bangod sa nahimo nila nga sala sang una? Kung nakahimo kita sang mabugat nga sala, kagintuad naton ini sa mga gulang, nagabulig it sila dayon sa aton bangod palangga nila kita. Dayon ginatinguhaan naton nga indi na mahimo liwat ang nahimo naton nga sala. Pero bisan pagin patawad na kita ni Jehova, posible konsensyahon kita gihapon kag masubuan. Posible magpinsar kita. Grabe gid ang sala nga nahimo ko. Mapatawad pa ako ayhan ni Jehova? Normal lang nga mabatsyagan naton ini. Kayman, indi dayon madula sa aton huna-huna ang nahimo naton nga sala. Si Hari David nagsiling, "Wala ako sing kalinong bangod sang akon sala." Dayon nagsiling pa siya, "Nagpalaminhod ako kag daw nadugmok." Salmo 38:3-8. Kung ginakonsensya ka gihapon bangod sa nahimo mo nga sala sang una, mapaumpawan ka gid sang libro sang Isayas. Para po 8-9, pamangkot. Suno sa Isayas 1:18, paano nagapatawad si Jehova? Ang Isayas 1:18 nagasiling, "Kari kamo, maghambalanay kita, kag buligan ko kamo nga tadlungon ang inyo kaang tanan sa akon, siling ni Jehova. Bisan pa ang inyo mga sala mapula, paputiyon ini kaangay sang niebe. Bisan pa kaangay ini sang mapula nga tela, mangin kaangay ini sang balahibo sang karnero." Nagamit si Jehova sang ilustrasyon para ipakita nga ginapatawad niya sing bugos ang aton mga sala. Nagsiling siya nga bisan pa ang aton mga sala mapula, paputiun niya ini kaangay sang niebe. Ang pula, isa ka masili nga kolor, kag mabudlay ini kuhaon kung nagmantsa sa aton puti nga bayo. Pero, ginapasalig kita ni Jehova nga kung nagapatawad siya, daw pareho lang nga ginkuha niya ang pula nga mantsa sa aton bayo. Buot silingon, hindi na niya ini pagdumdumon pa hasta sano. Binagbinaga ang halimbawa ni Hari David. Mabugat gid ang iya sala kay magluwas nga nakapanghilahi siya, nakapatay pa siya. Pero ginpatawad siya ni Jehova. Nagsiling pagani si Jehova nga si David matarong nga tawo, kag nagalagad sa iya sing bugos tagipusoon. Wala naging dumdum ni Jehova ang mga sala ni David, kundi ang iya katutom sa pag-alagad. Sing kaanggid, kun makahimo kita sing mabugat nga sala, patawaron gid kita sing bugos ni Jehova. Kag buligan niya kita nga padayon nga mag-alagad sa iya nga may matinlo nga konsensya. Ano pa ang ginapasalig sa aton sang libro sang Isayas, kung ginakonsensya kita gihapon bangod sa nahimo naton nga sala sang una. Para po Jesus, pamangkot. Ano ang ginpromesa ni Jehova sa Isaias 38:17 nga makapaumpaw sa aton? Ang Isaias 38:17 nagasiling, tanawa, sa baylo sang pagidait nabaton ko ang tuman nga kapait. Apang bangod sa pagigugma mo sa akon, ginamligan mo ako sa buho sang kalaglagan. Ginhaboy mo ang tanan ko nga sala sa imulikuran. Ukon sa footnote, ginkuha mo ang tanan ko nga sala sa imo panulok. Ang ekspresyon nga ginhaboy mo ang tanan ko nga sala sa imulikuran, pwede man i-translate nga ginkuha mo ang tanan ko nga sala sa imo panulok. Maimagine naton sa sini nga ginakuha ni Jehova ang mga sala sang isa ka mahinulsulon nga tawo, kag ginhaboy ini sa iya likuran. Gani indi na ini makita ni Jehova ukon madumduman pa. Suno sa isa ka diksyonaryo sa Biblia, pwede man ini i-translate nga ginpaposible mo nga dawala lang natabo ang akon mga sala. Gani para kay Jehova, kung ginpatawad na niya ang aton mga sala, daw pareho lang nga wala naton ini nahimo. Hindi na niya ini pag-ungkaton o kung gamiton para silutan kita. Kayman, hindi na niya gani ini madumduman. Nagpromesa siya, hindi ko pagdumdumon ng imo mga sala. Isaias 43:25. Makapaumpaw gid ini. Wala na ginadumdum ni Jehova nga aton supremo nga hukom ang aton mga sala nga napatawad na niya. Gani, dapat hindi man naton ini pagdumdumon kag hindi naton ini paggamiton para hukman ng aton kaugalingon. Ang blurb nagasiling, hindi mag-focus sa imo mga sala sang una para mangin malipayon ka. Para po 11, pamangkot. Ano ang pagtan-aw ni Jehova sa imo bisan pa nakahimo ka sang sala sang una? Sa kadation nga ginakonsensya kita bangod sa nahimo naton nga sala sang una, makabulig sa aton kun pamalandungan naton ang ginpromesa ni Jehova. Nagpromesa siya nga bug-os gid ang iya pagpatawad sa aton. Wala niya kita ginakahuya bilang iya mga alagad bangod sa nahimo naton nga sala sang una. Kag wala man siya nagahinakit sa aton. Wala siya nagapokus sa kun ano kita nga klase sang tawo sang una. Kundi sa kun ano ang ginapanikasugan naton nga mangin klase sang tawo subong kag sa palaabuton. Nalipay gid kita kay palangga kita sang aton Dios kag handa siya magpatawad sa aton. Gani, hindi kita dapat magpokus sa aton mga sala sang una para padayon kita nga mangin malipayon sa pag-alagad kay Jehova subong kag sa wala sing katapusan. Ari ang mga picture nga ginggamit para sa parapo 11. Nakabinipisyo ang isa ka brother sa promesa sa Isaias 38:17 nga nagasiling, ginahaboy mo ang tanan ko nga sala sa imo likuran. Una, nasubuan gid ang brother bangod sa iya sala sang una. Ikaduha, sang ulihi, malipayon siya nga nagakomento sa Pioneer Service School. Ari ang pathag sa sininga mga picture. Wala na ginadumdum sang brother ang iya mga sala sang una, kag nalipay siya nga mag-eskwela sa Pioneer Service School. Ang caption sininga mga picture nagasiling, wala na ginadumdum ni Jehova ang aton mga sala sang una. Kung nagapangasubo kita bangod sa pagkapatay sang aton pinalangga. Para po 12, pamangkot. Ano ang mabatsyagan naton kung mapatsyan kita sang pinalangga? Kung mapatay ang isa naton ka pinalangga, sigurado nga masubuan gid kita kag masakitan. Sa masami, madugay pa antes kita maumpawan. Posible gani nga basulon pa naton si Jehova sa pagkapatay sang aton binalangga. Binagbinaga ang ginbatsyag ni Michael sang napatay ang iya mga ginikanan sang nasunog ang ilabalay. Nagsiling siya, daw hindi ko mabaton ang natabo. Naakigid ako kay Jehova kay gintugutan niya nga mapatay sila. Kabalo ko nga hindi man siya ang naghimo sini. Pero nga agin pabayaan niya lang nga mapatay si nanay kag si tatay. Posible nga nabatsyagan mo man ini sang napatsyan ka sang pinalangga. Paano kita paumpawan ni Jehova kung may eksperensya naton ini? Para po 13, pamangkot. Ano ang ginpromesa ni Jehova sa aton sa Isaias 25:8? Ang Isaias 25:8 nagasiling, dulaon niya sing dayon ang kamatayon, kagpahiran sang soberanong Ginoong Jehova ang luha sa tanan nga nawong. Kuhaon niya ang kahuyanan sang iya katawhan sa bugos nga duta, kay si Jehova mismo ang nagsiling sini. Nagpromesa si Jehova nga dulaon niya sing dayon ang kamatayon. Imagine na ang tion nga wala na sing kamatayon. Hindi ka na mga subo bangod na patsyan ka sang pinalangga. Hindi mo naliwat mabatsyagan ang kasakit nga nabatsyagan mo samtion nga ginalubong ang imo pinalangga. Sa baylo, makaupod mo na perme ang imo mga pinalangga nga mapagros kag malipayon. Makasigurado kita nga matabo gid ini. Kayman, ang Dios mismo ang nagpromesa sini. Para po 14, pamangkot. Ano ang mabatsyagan mo kung ginapamalandungan mo ang paglaom nga pagkabanhaw? Ang Isaias 26:19 nagasiling, ang imo mga patay mabuhi, ang akon mga bangkay magabangon, magmata kamo kag magsinggit sa kalipay, kamo nga mga pumuluyo sang yabok. Kay ang imo tunog daw kaangay sang tunog sa aga, kag tugutan sang duta nga mabuhi ang mga patay. Magluwas nga dulaon ni Jehovah ang kamatayon, nagpromesa man siya nga buhion niya liwat ang aton mga pinalangga nga napatay. Talupang da ang ginsiling niya parte sa ila, ang akon mga bangkay magabangon. Para kay Jehovah, siya ang tag-iya sang napatay naton nga mga pinalangga, amo nga may salabton siya sa ila. Ginadumdum gid niya sila. Kag sa iya gintalana nga tiun, banhawon niya sila. Pareho sa nagakalaya nga tanom nga mabuhi liwat kung mabunyagan inisang tubig, masarangan man ni Jehovah nga buhion ng aton mga pinalangga nga napatay, bungod siya ang tuburan sang kabuhi. Excited na gid kita nga makita kag makaupod sila liwat. Ari ang pathag sa mga picture nga gingamit para sa parapo 14. Nakabinipisyo ang isa ka sister sa promesa sa Isaias 26:19 nga nagasiling, ang imo mga patay mabuhi. Una, isa ka iloy nga nagapungko sa katres ang iya napatay nga bata nga babayi. Nagapangasubo siya samtang ginauyatan niya ang picture sang iya bata. Ikadua, malipayon niya nga ginahakus ang iya nabanhaw na nga bata. Ang caption sini nga mga picture nagasiling, makasalig kita nga banhawon gid ni Jehovah ang ato napatay nga mga pinalangga. Para po 15, pamangkot. Kung nasubuan kita bangod sa pagkapatay sang aton pinalangga, paano makabulig sa aton ang paglaom nga pagkabanhaw? Bisan pa nagatuo kita sa promesa ni Jehovah nga banhawon niya ang aton napatay nga mga pinalangga, posible masubuan kita gihapon. Pero makapaumpaw gid mahibaluan nga wala sila ginakalimtan ni Jehovah. Amo ini ang nakapaumpaw kay Michael nga ginsambit ka ina. Nagsiling siya, sanggin pamalandungan ko ang Isaias 26:19, narealisar ko nga palangga gid gali ni Jehovah ang akon mga ginikanan. Ginadumdum niya gali sila kag nahidlaw na gid siya sa ila. Gani sigurado nga banhawon gid niya sila sa iya gintalana nga tiun. Nakapaumpaw gid ini sa akon. Kabay nga perme man naton imaginon ang tiun nga makaupod na naton liwat ang aton napatay nga mga pinalangga. Makabulig ini sa aton nga maghagan-hagan ang kasubo nga aton ginabatsyag. Para po 16, pamangkot. Ano nga teksto ang nakapaumpaw sa imo sang naka-experyensya ka sang mabudlay nga sitwasyon? Ginbinag-binag naton ang pila ka teksto sa libro sang Isayas. Ini nga mga teksto makapaumpaw sa aton kun gulpi lang magbag-o ang aton sitwasyon. Kun ginakonsensya kita bangod sang nahimo naton nga sala sang una, kag kun nagapangasubo kita bangod sa pagkapatay sang aton pinalangga. Gani nagapasalamat gid kita kay Jehovah kay ginapaumpawan niya kita paagi sa iya pulong. May nahuna-huna ka ba lang nga teksto nga makapaumpaw sa imo kun maka-experyensya ka sang mabudlay nga sitwasyon? Sa uluha ini, o kun isulat sa papel kag ipatapik sa lugar nga perme mo makita. Kun himuon mo ini, mapaumpawan ka gid sang makapalig-on nga mga pulong sang aton mahigugmaon nga Amay sa langit nga si Jehovah. Paano ang masunod nga mga teksto makapaumpaw sa imo? Isaias 42:16. Isaias 1:18 kag kapitulo 38 bersikulo 17. Isaias 25:8 kag kapitulo 26 bersikulo 19. Ang bahanon 3. Amon kusog, amon paglaom, amon pagsalig. Diri natapos ang artikulo.